An bɛ yɔrɔ min na bi, an ka lakana ko bi ka juguya ka taa a fɛ. An y'a kɔlɔsi ni gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ ka se ka bɛn sabati jamana kɔnɔ. Islamistu fana bi u kun bɔ o waati la ka attaque caya. Kabini a fɔra ko nin kalo nin na DDR n'o ye désarmement, démobilisation ani réinsertion bi kɛ. Dɔgɔkun kelen kɔnɔ attaque cayara jamana camancɛ la ani kɔrɔnfɛla la. An fɛ yan Tombouctou fabaasu bi alerte la. O b'a yira k'a fɔ lakana ma sabati fɔlɔ. Tombouctou ka militaire yɛrɛ dispositif kura jɔra ka siraw bɛɛ datugu. Barrage ani bardele nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ attaque bi se ka kɛ tuma bɛɛ. An ka taa Kasebi ko fan fɛ n'o ye taamakɛlaw ye minnu bi taa Douanza sira kan ani dɔgɔjɔlaw olu kɔni lafiyara dɔɔni binganikɛlaw la sabi islamistu de kɛra sababu ye ka mouvement minnu ye poste jɔ dugu misɛn kɔnɔ u ka poste jeni ka u gɛn ka bɔ ye. Islamistu y'a yira k'a fɔ nin binganikɛlaw u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu bi o bɛɛ dabilala mɛ an t'a dɔn fɔ don jumɛn. Nin ye Abulaye Traore kumakan ka bɔ Tombouctou k'a lase VOA Bambara ma.